Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Atunci când citești Evangheliile, rămâi surprins de răspunsurile neașteptate pe care Iisus le oferă în diferite circumstanțe. Nu contează cine îi pune întrebări sau în ce situație se află, Iisus întotdeauna este sigur pe ceea ce spune și oferă tuturor cu care vine în contact exact răspunsul de care au nevoie. Vorbeam despre întrebări și răspunsuri de data trecută, acum vrem să ne referim la o anumită situație care vizează o manieră foarte stranie de a recepționa sau de a înțelege de fapt lucrurile din jur. Iisus a fost deseori provocat să răspundă la situații și la întrebări, unele puse într-o anumită manieră doar ca să-l pună în dificultate sau să creeze o reacție adversă din partea maselor. Însă aici Iisus e cel care răspunde la o anumită situație a vremii și oferă o anumită înțelegere a acelei realități printr-o ilustrație extrem de simplă. De aceea, probabil că am putea să intitulăm, dacă vreți, tema din această ocazie ceva în genul cum să-L exasperezi pe Iisus și totuși să-ți menții credința. Pentru că, în mare măsură, creștinii sau credincioșii au un talent în a-L exaspera pe Dumnezeu și cu toate acestea sunt foarte convinși că în relația lor cu Dumnezeu își mențin destul de bine și destul de onorabil, așa zisa, credința. Așa că Iisus își provoacă audiența printr-o parabolă. Iisus a spus multe parabole, nu este un secret, a favorizat acest gen de comunicare, nu l-a inventat Iisus, a fost cu mult timp înaintea lui, Iisus l-a folosit doar în timpul în care a trăit, l-a folosit cu succes. N-am să intru în detaliile vis-a-vis de semnificația unei parabole, genul numit parabolă, cum ar trebui înțeleasă o parabolă, ci doar că trebuie să fim conștienți de un adevăr și anume că în mare măsură parabolele lui Iisus, în ciuda simplității lor, au fost destul de ermetice. Iar Iisus nu și-a explicat parabolele. Dacă a făcut-o, a făcut-o la cererea expresă a, nici n-aș putea spune, a audienței, ci mai degrabă a unora care au fost foarte mirați, șocați sau bulversați de imaginea în sine. Știm asta pentru că atunci când Iisus a spus seria de parabole din Matei capitolul 13, ucenicii au rămas surprinși și au zis în primul rând de ce le vorbește în parabole. Iar răspunsul lui Iisus este și mai, să spun, nesatisfăcător pentru că nici măcar nu oferă de fapt un răspuns. Nu? Iisus spune că în esență le vorbesc în parabole ca să nu înțeleagă ceea ce spun, ceea ce transmit, ceea ce este un paradox. Pentru că în mod normal Iisus este cel care vrea să te lumineze, să te facă să înțelegi. Andrei Pleșu, în cartea Adevărul ca o poveste despre parabolele Domnului Hristos, are o explicație foarte interesantă vis-a-vis de motivația obscurizării sensului mesajului lui Iisus. N-am să intru acum în acele explicații ale autorului, v-aș recomanda și chiar vă recomand această carte. Cert este că Iisus nu întâmplător a făcut acele afirmații din Matei 13, și probabil că asta ar constitui o temă chiar în sine, n-ar trebui să deviem prea mult de la ceea ce ne propunem în această ocazie. Revenim totuși la ideea de bază. Parabola ca gen sau ca formă de comunicare este obscurizantă. Nu te luminează de la început. Parabola ascunde ceva, dar și, în același timp și descoperă. Este o altă formă de revelație, pentru că orice revelație, în esență, este definită printr-un paradox. Paradoxul ascunderii, al obscurizării și al revelației, al descoperirii. Orice revelație o luați din Biblie, începând cu Exodul 3 sau chiar cu Geneza în capitolul 3, orice asemenea revelație funcționează după acest principiu. Și Parabola nu face excepție, pentru că deși în ciuda simplității unei imagini irezistibile, memorabile, nu? Orice imagine din parabole de Iisus poate fi memorabilă. În copiii, începând de la cele mai elementare grupe ale școlii de saba sau școlii duminicale sau indiferent în ce formă religioasă sunt implicați, copiii memorează aceste ilustrații. Sunt foarte simple. Cine nu ține minte parabola Samaritanului Milos sau parabola fiul risipitor, parabola fecioarelor adormite, celor 10 fecioare, parabola, mă rog, ale semănătorului și așa mai departe. N-ai cum să nu le ții minte. Asta nu-ți garantează, deci simplitatea parabolei nu-ți garantează și înțelesul ei. Nu există un înțeles facil al parabolelor. Și atunci spui întrebarea, de ce Iisus lansează asemenea imagini, transmite asemenea mesaje, dar nu e foarte dispus să le explice. Și sigur că întrebarea aceasta deja este destul de bulversantă, pentru că ar arunca o anumită umbră vis-a-vis de metodologia sau de pedagogia lui Iisus. Până la urmă, Iisus vrea să ne scopere adevărul sau să ne-l ascundă. Dar să nu uităm că Dumnezeu este Dumnezeu al paradoxului. Spune, eu sunt Dumnezeu care mă ascund, dar și mă descoper în același timp. Haideți să lăsăm deocamdată caracterul paradoxal al parabolei în sine și să ne concentrăm puțin asupra acestei parabole din Luca 7 și Matei 11, sunt pasajele care se ocupă de aceeași parabolă. Contextul este foarte clar aici. E vorba de modul în care contemporanii lui Iisus, mai ales farisei și cărturarii, l-au perceput pe Ioan Botezătorul. Sau l-au înțeles pe Ioan Botezătorul. Aici pleacă totul. Da? Mărturia lui Ioan despre Ioan, lui Iisus despre Ioan, Luca 7, începând cu versetul 24. Iar mai târziu, mai jos, după ce spune că Iisus, Ioan a fost cel mai mare dintre profeți și așa mai departe, Iisus își surprinde audiența prin următoarea întrebare. Versetul 31. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Și aici Iisus este foarte surprinzător, pentru că își explică singur această parabolă. Nu-l roagă nimeni să o facă și Iisus n-a mai explicat alte parabole de la sine. Cu excepția, repet, Matei 13, unde a fost interpelat de ucenici și într-un final le-a dat răspunsul ce înseamnă parabola sămătorului și parabola neghinei. Dar aici în Luca 7 și în Matei 11, Iisus este foarte dispus, este foarte hotărât ca să își explice mesajul, parabola, imaginea. Și nu lasă pe nimeni să vină cu altă interpretare. Deci aici e clar că avem de-a face cu explicația lui Iisus. Nu este explicația nici a rabinilor sau a învățătorilor legii, nici a ucenicilor, nici a lui Pavel măcar, nici mai târziu al teologilor, exegeților, sau din cartea parabolei Domnului Hristos, nu? Aici avem de-a face cu explicație pe care o dă chiar Iisus Hristos. Și atunci, cu siguranță că are cu totul altă valoare decât orice altă interpretare pe care ar putea să o ducă cineva. E clar acum că și noi când citim Biblia, noi vom interpreta mai departe acest pasaj, vom interpreta cuvintele lui, explicația lui Iisus. Demersul lui Iisus, practic, va fi interpretat în cel puțin acest context. Dar e important să înțelegem de ce Iisus a hotărât și a dorit ca să-și explice parabola, ca să nu există niciun fel de înțelegere greșită, strunchiată sau parțială a acestui mesaj. Cu cine voi asemăna pe acest om de oameni? Întrebarea este foarte provocatoare, pentru că cu siguranță că îți pui întrebarea cum ar putea fi asemănat o anumită generație din timpul istoriei, cu ce am putea să o asemănăm. Și trăim într-o vreme în care căutăm repere în trecut, viitorul fiind necunoscut, fiind foarte, foarte sumbru și imprevizibil, ca să fim sinceri, mai ales în lumina recentului evenimente, destul de imprevizibil, căutăm repere în trecut și să vedem cu ce se aseamănă situația din timpul nostru și citind, de exemplu, articole în ziua de astăzi legat de alegerile din Statele Unite, rezultatul alegerilor din Statele Unite, rezultatul așa numitului Brexit, și se caută repere în istorie, parcă asemănă cu anii 30, Europa anilor 30, mai precis Germania anilor 30, ridicarea populismului, a naționalismului, anti, nu neapărat antisemitismului, dar, mă rog, și aceste accente, discursul acesta destul de binar în alb și negru, adică nu mai există nuanțe, ci ori așa, ori așa, și tot timpul ești ispitit să te uiți în istorie, să vezi exact dacă nu cumva acest lucru s-a mai întâmplat, și s-a întâmplat cu siguranță și se va mai întâmpla pe principiul lui Solomon, nu este nimic nou sub soare. Dar întrebarea aceasta își reduce de fapt observația strict la o anumită situație, și anume cu ce voi asemăna neamul acesta, poporul acesta, generația, de fapt, generația aceasta. Și Iisus este foarte, să spun așa, creativ în a oferi ilustrații și imagini, și de data aceasta spune Iisus neamul acesta sau această generație se aseamănă cu un joc de copii. Deci nu cu copiii în sine, să fie foarte clar, un joc de copii. Acest joc de copii este un joc al reprezentărilor. Și, mă rog, dacă noi trăim astăzi într-un timp în care jocurile au ajuns la scară industrială și sunt din ce în ce mai sofisticate și mai complexe, începând de la grafică și până la dificultate, în vremea aceea jocurile erau mult mai simple, am putea spune banale, judecate după criteriile noastre, după standardele noastre. Dar, în schimb, erau jocuri care vizau interacțiunea cu celălalt. Jocuri sociale, jocuri în care nu puteai să le joci singur, acasă, în camera ta, izolat de cei din jurul tău, prizonierul unui smartphone sau unui iPad sau unei tablete, jucând eventual în rețea cu cineva pe care nu l-ai văzut niciodată, dar este un coechipier al tău virtual prin intermediul internetului. Nu, jocurile acestea din antichitate erau jocuri foarte sociale, foarte simple și vizau reprezentările. Jocul despre care vorbește aici Iisus seamănă cu niște copii care stau în piață, strigă unii către alții, v-am cântat din fluier, n-ați jucat, v-am cântat din jale, n-ați plâns. Până la urmă, la ce se referea? Erau două grupe de copii. O grupă juca rolul, să spun așa, al interpreților și imitau, zici un joc al imitărilor, imitau de fapt atmosfera la o ocazie de veselie cum este nunta. Și, mă rog, încercau să imite sunetele instrumentelor muzicale, să imite dansurile din vremea respectivă și așa mai departe. Mă rog, erau ca un fel de actori care încercau să imite o atmosferă voioasă, veselă și de bună dispoziție. Celălalt grup trebuia să participe printr-un răspuns. Răspunsul care, în mod normal, foarte predictibil, era ca să râzi, să te bucuri, să fii foarte încântat de prestația celorlalți. Iar Iisus aici spune cu un lucru foarte interesant, că odată ce primul grup își începe numărul, da, reprezentația, al doilea grup ar trebui să răspunde, să aibă o reacție vis-a-vis de ce se întâmplă în partea cealaltă. Însă nu are niciun fel de reacție și atunci primul grup schimbă tactica, strategia, spune, bun, am înțeles, nu prea aveți chef de veselie, de bucurie, atunci trecem pe o notă mai dramatică, vom imita atmosfera unei înmormântări. Trebuie să știm că în Orientul Mijlociu și probabil că și în anumite țări din astăzi, în orientale, înmormântarea este o ocazie de foarte mult dramatism și foarte multe emoții, o descoperire, să spun așa, a emoțiilor, o vizualizare excesivă a emoțiilor, începând de la bocetele, care sunt în mare măsură produse de persoane plătite, până la muzica funebră și atmosfera în sine, pentru că este o mormântare. Primul grup acum va imita atmosfera de la o mormântare, iar al doilea grup de copii ar fi trebuit să răspundă acestei inițiative printr-o stare autoimpusă, bineînțeles, de tristețe, de poate plâns, se prefaceau că plângeau, bineînțeles, și așa mai departe. Ăsta era jocul. Pentru noi e foarte, nu numai copilăresc, parcă e infantil, adică parcă nu are niciun fel de perspicacitate ce trebuie să faci, dar se cerea o anumită doză de reprezentație, de imitație, de modul în care reușești să redai anumite sentimente și anumite situații. Și acum, Iisus descrie o situație curioasă, nu? O anomalie. Pentru că e comedie sau tragedie, veselie sau tristețe, este cu totul irelevant, pentru că Al doilea grup de copii pur și simplu refuză să se joace. Și spui întrebarea de ce își refuză. Iisus nu își explică sau nu explică audienței de ce primii copii refuză să, al doilea grup de copii refuză să joace. Dar te gândești logic de ce ar refuza un copil să se joace și primul gând atunci când știi că vezi că un copil nu se joacă este că ar fi bolnav. Nu? Ar fi singura motivație reală, acceptabilă pentru că un copil să nu se joace. Ori are anumite afecțiuni care țin de partea psihică și atunci este incapabil să spun de a se juca, ori e bolnav și atunci clar că boala efectiv curmă orice fel de dorință pentru joc. Și atunci dacă e bolnav, cu siguranță că ar putea să fie o anumită justificare. Dar Iisus nu oferă niciun fel de justificare. Iisus nu explică, nici nu justifică și nici nu scuză până la urmă comportamentul foarte anormal al grupului al doilea al copiilor. Și atunci te putea întreba ce să faci, cum să faci să-i determini pe acești copii, să-i motivezi, să-i inspiri, să-i încurajezi atunci când îți dai seama că îi refuză să se joace. Ce tehnică să folosești? Nu? Bomboanele sau nuielele? Știți că există și în politica externă o strategie numită stick and carrots sau am putea traduce așa pe limba română, într-o traducere mai brută, ciomege și morcovi. Adică atunci când un stat rebel, care întotdeauna se află într-o situație de opoziție față de superputerea de la data respectivă, un stat rebel refuză să, nu, să continuă acea rebeliune, superputerea de la, din exercițiu are aceste două variante. Una, cea cu morcovi, anume prin ajutoare, prin concesii, prin anumite încercări ca să-i convingă să renunțe la anumite absurdități sau anumite politici. Și atunci statul respectiv, da, acceptă sacoșa cu morcov sau din contră, dacă nu, atunci prin sancțiuni. Sancțiuni sau chiar războaie, adică ciomegere, alte metode de a-l motiva, în ghilimele, de a-l convinge să-și schimbe poziția. Unor și cu copiii, în mare măsură, se procedează la fel, fie prin pedeapsă, fie prin răsplată, se încearcă o modelare sau o recalibrare, am putea spune, a instinctelor și a practicilor sau, mă rog, tendințelor copiilor. Însă Iisus dă un verdict înfiorător, am putea spune. Este înfricoșător. Spune Iisus, este inutil. Nu poți să-i mulțumești. Este imposibil. Nici măcar nu încerca. Și atunci spune întrebarea, bun, care e rostul acestei parabole care este atât de deprimantă pentru că nu oferă niciun fel de soluție? Iisus doar descrie o stare aproape patologică din care nu există niciun fel de ieșire. Care ar fi explicația acestei parabole? Și ar fi două posibile interpretări. Prima, care este cea evidentă, îmi spune literală, nu? Deci cea care se vede la prima vedere, atunci când citești textul, și anume este sensul explicat de Iisus însuși. Și spune clar, uite, a venit Ioan Botezătorul la voi, nici mâncând, nici pâine, nici bând vin și ziceți are drag, nu? A venit fiul omului mâncând și bând și ziceți, iată un om încăcios și băutor de vin, un prieten al oamenilor și al păcătoșilor. Primul sens oferit de Iisus este modul distinct în care a fost perceput Ioan Botezătorul și apoi Iisus. Iar aici ambii trebuie luați prin contrast, nu prin asemănare. Ioan a fost un personaj foarte auster, destul de rigid în ce privește anumite indulgențe care țin de dinamica vieții de zi cu zi. Nu? S-a autoimpus să trăiască în pustie, să se îmbrace extrem de modest, să mănânce frugal. Ioan a ales această viziune a vieții, această destul de pesimistă, am putea spune, și austeră. Iisus, pe de altă parte, a fost la polul opus, dar nu în sensul deplasat. Iisus s-a complăcut în sens pozitiv în această viață. A știut să trăiască alături de oameni, în limitele decenței, ale bunului simț, ale elementelor care țin de o viață normală. Deci Iisus n-a fost ca Ioan Botezătorul în această privință. Au fost diferiți. Și indiferent ce spui, spune Iisus aici, nu? Indiferent ce spui, ce a spus Ioan, ce a spus Iisus, indiferent ce faci, indiferent ce mănânci sau ce nu mănânci, indiferent cum te îmbraci, indiferent de ce ai putea să produci, întotdeauna există o categorie de nemulțumiți care nu vor fi niciodată satisfăcuți, orice ai face. Și dacă ai predica un mesaj radical, și dacă ai predica un mesaj mai liberal, dacă ai vorbit despre profeții, despre papalitate, despre fel de fel de teorii ale conspirației sau din contră, dacă ai vorbit despre etică, despre iubire, despre relațiile cu ceilalți, nu are importanță ce predici, nu are importanță ce trăiești sau cum trăiești sau ce crezi, pentru că pentru un anumit grup de indivizi nu are niciun fel de relevanță, este inutil, ei nu vor accepta absolut nimic. Și ăsta este aici verdictul lui Iisus. Cine sunt aceștia? Pot fi oricine, fundamentalist sau libertin sau cinici sau nu contează. Până la urmă trebuie să recunoaștem. Întotdeauna există într-o anumită audiență sau într-un anumit public un anumit grup care cu siguranță nu va accepta absolut nimic. Dar ar mai trebui să fie un al doilea sens sugerat acum de ilustrația în sine. Și anume că este un joc al reprezentărilor. Și aici nu întâmplător am impresia că orice grup religios este implicat într-o anumită formă de reprezentare. Este vorba de reprezentare a rodurilor, a formelor. E clar că viața noastră așa cum ne trăim ne impune să ne asumăm anumite roluri. Începând de la lucrurile care sunt foarte clare și vizibile, rolul de părinte, rolul de soț, rolul de soție, de angajat sau de angajator, rolul de membru al bisericii sau rolul de politician sau nu contează ce, e un rol până la urmă. Îl asum, îl învăț, îl exersez, ajung să devin foarte profesionist în acel rol. Sunt roluri care ni le asumăm, fără ele nu avem cum să ne ducem în mod eficient, am putea spune, existența de zi cu zi. Dar singurul loc unde pare că nu se mai aplică această regulă este biserica, pentru că într-o mare măsură, noi deși dorim, în ce sens nu se aplică? Nu în sensul că nu se joacă rolurile acolo, în sensul că, în general, noi căutăm ca în cadrul acestor roluri să fim foarte autentici și foarte, să zic, naturali. Însă aici, dacă nu ajungem în spațiul religios, se întâmplă ceva interesant, deși continuăm să ne jucăm rolul de om religios, fie într-o anumită zi de închinare la biserică, fie în zilele în care credem că suntem mai religioși puțin decât în alte zile, este ceva interesant, că pare că nu mai există aceeași dorință sau aceeași percepție a autenticității. Și oamenii percep diferit prestația noastră religioasă. Dacă la serviciu pare că ne integrăm în modul în care ne implicăm și gândim. Rolul cadru, adică cel religios, se întâmplă ceva care ține de o anumită percepție vis-a-vis de autenticitate sau lipsa acestei autenticități. Unii joacă în biserică în registrul comic, da? Adică foarte deschiși, foarte voioși, foarte optimiști, pozitivi, alții în registrul dramatic, acele fețe lungi, foarte crispați, am putea spune constipați, tot timpul temător ca nu cumva printr-un anumit gest, o anumită expresie să-și trădeze adevărate sentimente de fapt și anume adevărata aplicare în viață. Nu contează, până la urmă, orice în registrul comic, ori în cel dramatic, este un rol pe care îl jucăm în cadrul sau în această sferă religioasă. Și acest rol este în mare măsură asumat, da, nu ni-l impune nimeni, nu este regizat de cei din jur, ni-l asumăm pentru că ori se potrivește, ori ni se pare că dacă l-am juca am fi mai potrivit sau am fi mai, spunem, autentici. Însă totul este o reprezentare și nu este greșită ideea de reprezentare, să fie clar. Iisus nu condamnă jocul, nici vorbă. Jocul este necesar, nu avem cum să nu jucăm. Omul nu poate să perceapă realitatea, nu poate să interacționeze cu celălalt fără să aibă o anumită formă de reprezentare, de un anumit joc, un anumit rol. Altfel suntem foarte vulnerabili. Nu ne putem deschide tuturor în aceeași măsură. Iisus nu condamnă jocul, Iisus condamnă lipsa de reacție, incapacitatea de a mai simți față de cel din jurul nostru. Aici este problema. Pentru că de la modul în care, să zicem, ne îmbrăcăm, la modul în care vorbim, ne exprimăm, până la modul în care ne rugăm sau, eu știu, ne înfățișăm, citim sau nu știu ce, este o reprezentație, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Nu întâmplător apelăm la aceste butaforii, ca să mă exprim în felul acesta. Dar ideea este următoarea. Apelăm la un anumit rol pentru că ne este teamă să nu fim vulnerabili și ne ascundem în spatele unei măști pentru ca nu cumva să fim detectați în adevăratul nostru eu. Ceea ce este justificat. Ne e teamă să fim atacați, nu sigur că să fim vulnerabili, să putem să fim, mă rog, răniți din cauza unor cuvinte sau anumite gesturi. Și ne ascundem în spatele unor măști, ceea ce nu este rău, repet, Iisus nu condamnă aici masca, nu condamnă aici rolul, nu condamnă jocul. Ideea este o alta. În ce măsură am ajuns să fiu insensibil sau imun la reacțiile celor din jurul meu? Aici s-a dat provocarea parabolei. Pentru că dacă cel din jurul meu plânge, iar eu nu mai am niciun răspuns la durerea lui, la plânsetul lui, înseamnă că ceva nu este în regulă cu mine. Dacă cel din jurul meu de lângă mine se bucură și este voios și vesel, iar eu nu pot să răspund, nu pot să reacționez pozitiv la această reprezentație a lui, atunci cu mine este o problemă. Ori aici spune Iisus, e posibil să ajungi într-un anumit punct în care să nu mai poți să redai nimic, să nu mai poți să produci nimic, să nu mai poți să joci niciun rol, să nu mai reacționezi la niciun fel de reprezentație, la niciun fel de încercare a celui de a comunica. Pentru că până la urmă și plânsul și râsul este o formă de comunicare, iar celălalt vrea să comunice ceva. Iar tu dacă nu răspunzi, înseamnă că s-a creat acolo ceva, s-a rupt ceva și nu mai ești capabil să semți cu celălalt. Aici este de fapt marea problemă și aici este critica lui Iisus în această parabolă, pentru că suntem invitați să simțim din nou împreună cu cei din jurul nostru.